Dobar, Deni se.
Lavira.
Ovo sam si 16.00, bilo da sam 1. marts. Un es esmu sasaucis domas ārkārtas sēdi saistībā ar neatliekamiem finanšu jautājumiem. Tātad lūdzu šobrīd noreģistrēties sēdē visiem. Tā šobrīd mums izskatās, ka patreiz nav Oļieks nav Andris Puide un nav Guntis. Pārējie ir noreģistrējušies, tā kā kvorums ir, mēs domājam, mēs sēdi sākam, cerams, ka viņi piebiedrosies.
Ja Oļieks teica, ka viņš varbūt drusku nokavējis.
Nu, tad, ja mēs manīsim, kad Guntis pieslēdzās tik arī, jā. Tātad vēl Andris un Oļieks. Tā, labi. Par darba kārtību. Darba kārtība ir 6 darba kārtības punkti. Viņi ir diezgan pagari, bet mēģināšu nolasīt. Pirmais par 2021. gada 27. maija aizņēmumu līguma pagarinājumu investīciju projektu ar Kungu ielas izbūve no Viskalnu ielas līdz Lapiņu dambiem Tīrēnē, Māras nodām, COVID-19 izveidotās krīzes seku mazināšanai un novēršanai. Otrais par 2021. gada 30. jūlijā aizņēmumu līguma pagarinājumu investīciju projektam gājai ietves un apgaismojam izbūvu klējstīles posmā no Stropīles līdz Alstīlei, spilvē Babīts pagasta Babīts nodā, COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanas novēršanai. Trešais par 2021. gada 30. jūlijā aizņēmumu līgo pagarinājumu investīciju projektam gājai veloceļa un apgaismojam izbūvu Gravu ielas posmā no valsts vietēja autoceļa V10 Babīts stacija Vārnakroks, līdz Žubīšu ielai spilvē, Babīts pagasta, Babīts novadā. COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai. Ceturtais par 2021. gada jūlija aizņēmumu līguma pagarinājumu investīciju projektam Babīts ielas posmu pārbūve un gājai ietves izbūvu Babītē, Babīts pagasta, Babīts novadā. COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai. Par 2020. gada 7. augusta aizņēmumu līguma pagarinājumu investīciju projektam atbalsta pasākumu iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai Māras no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja Māras komunālajiem pakalpojumiem centralizētiem kanalizācijas un centralizētiem ūdens tīkliem ekonomisko un sociālo seku mazināšanai un novēršanai saistībā ar COVID-19 izplatību. Un sestais punkts par saistošu notiekumu grozījumi Māras no pašvaldības 2022. gada 26. janvāra saistošos notiekumos par Māras no pašvaldības 2022. gada budžeta apstiprināšanu. Tādi mums 6 darba kārtības punkti, tā kā zinām ārkārtas sēdi, tad jābalso, vai darba kārtība nav. Varam sākt izskatīt, vai kādi jautājumi vēl pirms izskatīšanas? Jautājumi nav. Tad lūdzu par pirmo darba kārtības punktu, par pagarinājumu investīciju projektu Kungu ielas izbūve Tīrēnē Māras novada ziņo, laimu divu noči.
Jā, labdien. Es ziņošu vispirms par visiem kopumā aizņēmumiem, jo visiem ir viena tēma un pēc tam par katru atsevišķi. Tā kopējā informācija par aizņēmumu līguma grozījumiem ir šāda. Katru gadu mēs esam varējuši pēc bezministrs kabineta noteikumiem pagarināt aizņēmumu līgumu. Šajā gadā tas ir izņēmums. Principā viss finansējums ir pieejams tikai iepriekšējā gadā, tātad 21. gadā. Bet ar ministru kabineta noteikumiem, kurus pieņemti šī gada 22. februārī ar ministru kabineta noteikumiem 143, radās iespēja pagarināt un pārcelt šo finansējumu uz nākamo gadu. Tomēr jāsaka tā, ka šajos noteikumos ir tāda diskutabla norma, par kuru valsts kasē ar varam ministri ir diskutē un ir vienojušies par to, ka šiem ministru kabineta noteikumiem ir nepieciešami grozījumi, lai precizētu viņu attiektos arī uz viengadīgiem aizņēmumiem. Tāda, kādi mums ir šo ielu pārbūvē. Bet, lai mēs tomēr varētu līdz 1. aprīlim, kā parasti šiem ministru kabineta noteikumu, noslēgt vienošanos, mēs darām visu iespējamo un pat neiespējamo, lai mēs varētu noslēgt šos un pagarināt aizņēmumus, kas mums ir palikuši neizņemti iepriekšējā gadā. Jo tā būtu pietiekami liela summa, tātad tie būtu 994 tūkstoši. kurus mēs varētu ieguldīt citiem investīciju projektiem un straujākai attīstībai mūsu novadā, jo patreiz šī nauda viss ir paredzēta sekt no pašvaldības budžeta. Un runājot tieši par jau par pirmo punktu, par Kungilas aizņēmumu, kā jau es minēju, 143. noteikumu paredz to, ka ir jābūt domas lēmumam par to, ka doma izsaka gatavību, pašvaldība ir gatava īstenot šo būvniecības projektu arī 2022. Gadā. Un visi šie lēmumi sagatavoti pamatojoties šo noteikumu prasību, un attiecīgi par kungu ielu mēs esam noslēguši līgumu par summu 596 700 eiro. Atlikušais finansējums, kas ir neizņemts, ir 209 300 eiro. Vai ir kādi jautājumi par kungu ielu?
Lūdzu, kolēģi, jautājumi par pirmo. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies no balsu klāt esošajiem vienbalsīgi. Nākajam pie otra darba kārtības punkta par 21. gada 30. jūlija aizņēmumu līguma pagarinājumu investīciju projektam gāja ietas apgaismojuma izbūve Lejasstilas posmā no Stropils līdz Alstu ielai Spilvē, Babīs pagastā, Babīs novada lūdumājumu.
Jā. Arī šīs noteikuma projekts sagatavot saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem 143 prasībām par to, ka mēs esam gatavi īstenot šo pabeigt būvniecības procesu un īstenot 2022. Gadā un nepieciešama grozījuma valsts aizņēmumos. Tātad līgums bija noslēgts par 142 387 eiro un neizņemtais finansējums ir 52 255 eiro. Nu, līdz ar to mēs arī aicinām valsts kasi tātad pagarināt līgumu un šo summu saņemt šajā gadā.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu, balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Par 21. gada 30. jūlija aizņēmuma līguma pagarinājumu investīciju projektam gājēja velosceļa un apgaismojuma būve Gravu ielas posmā no valsts autoceļa V10 Babīdes stacija Vārnakrots līdz Žubīšu ielai Spilvē Babīdes pagastā Babīdes novada laimumu.
Tieši tas pats gadījums, kas arī iepriekšējām ielām, tātad 143. noteikuma prasa šādu lēmumu pieņemšanu. Un attiecīgi mēs izsakam gatavību par to, ka mēs arī šo būvniecības projektu varam īstenot 2022. Gadā. Līgums tika noslēgts par 208 256 eiro, 61 eiro.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu, balsojumu. Paldies. Vienbals. Pievienojās Oļiks. Pievienojās Oļiks arī. Atpār. Paldies. Vienbalsīgi. Ceturtais lēmuma projekts. Par 2021. gada 30. jūlija aizņēmumu līgumu pagarinājumu investīciju projekta Babītes ielas posmu pārbūve gāja ietas izbūve Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā. Laimlīvanuši, lūdzu.
Tātad arī saskaņā ministru kabineta noteikumiem 143 nepieciešams domas lēmums par mūsu gatavību īstenot arī šo būvniecības projektu šajā gadā, 2022. Gadā, un apgūt tātad neizņemto finansējumu, kas ir 196 tūkstoši līgums, 277 552 eiro. Tātad nepieciešams visiem.
Vai paliek ierakstīts Babīdes novads?
Opa! Jā, kļūda. Anu līgums.
21. gada jūlijs. Tad jau bija jau.
Jā, kļūda šeit ir. Salabos. Es jau neieskatījos.
Paldies,
Jāni.
Tas patiesībā ļoti daudz, arī iepriekšējos lēmumos bija. Man liekas, ka tie projekti nosaukumi tāda arī bija. Ar Babītes pagastā, Babītes novadā. Tamdēļ arī šeit viņi ir tādā veidā apsaukti.
Nu jā, jau pirmie lēmumi jau bija. Pirmie lēmumi
jau bija. Pirmie lēmumi jau bija. Jau nebija vairs.
Bet pieteikumi tika nosūtīti pirms...
Jā, okay, pirms
okay. Jā, jā, viss kārtība. Labi, paldies. Balsojam, lūdzu. Ja? Paldies, vienbalsīgi. Par 2020. gada 7. augusta aizņēmuma līgumu mīguma pagarinājumu investīciju projektam atbalsta pasākumu iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai Mārupes novada sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja Mārupes komunālajiem pakalpojumiem centralizētiem kanalizācijas un centralizētiem ūdens tīkliem ekonomisko un sociālo seku mazināšanai un novēršanai saistībā ar COVID-19 izplatību. Laima lūdzu.
Jā. Šiem ministru, šim lēmumam 143. noteikumi tiešām mērā neatiecās, bet tomēr, lai mēs saņemtu pagarinājumu, mēs tomēr esam gatavi arī šos pieslēgumu vietas izbūvēt. Mēs arī līdz ar to esam sagatavojuši analoģisku domas lēmumu par to, ka mēs esam gatavi arī īstenot šajā gadā, un mums šis finansējums ir nepieciešams 405,454 eiro apmērā. Nu, jau noslēgtā līguma, kas jau ir divus gadus īstenots, par kopējo summu 782,980. Mēs aicināsim valsts kasē arī šo līgumu pagarināt, kāda būs viņu rezumējums un lēmums, to jau mēs pēc tam zinām.
Ceru, paldies. Lūdzu, kādi jau tēma šo lēmu projektu? Jau tā nav. Lūdzu, balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Un sastais lēmuma projekts par saistošu noteikumu grozījumā ar savu pašvaldības 2022. Gada 26. Janvāra saistošos noteikumos par māru savu pašvaldības 2022. Gada budžeta apstiprināšanu. Laima lūdzu.
Da. Budžeta grozījumi sagatavoti pamatojoties uz vairākām dotācijām, kuras mēs esam saņēmuši un kuras jau ir jāizmaksā jau ar aprīļa algu kopā. Tādēļ šie budžeta grozījumi steidzamības kārtā ir arī sagatavot uz ārkārtas sēdi. Bet ne tikai tāpēc, bet ir arī nepieciešams iesnākt jaunai valsts mēģi dotācijai būvniecības projektam, un kopumā es izstāstīšu tātad sīkāk par katru izdevumu pozīciju, bet nu, kopumā tā no labklājības ministrijas mēģi dotācija paredzēta 31,400 eiro apmērā, tā ir gan ieņēmuma, gan izdevuma daļā, sociālam dienestam, saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem 11. Janvāra noteikumiem numuru 29 par valsts budžeta meidotāciju piemaksāja pie mēneša 22. Gada pašvaldību un to iestāžu sociālajiem darbiniekiem. Tā ir viena pozīcija. Otra pozīcija, kas ir iekļauta budžetā, ir ministru kabinets 17. Marta rīkojums 189, kas parāds izglītības iestādēm, finansējumu 144,035 eiro apmērā piemaksām tieši COVID seku novēršanai. Arī profesionālās ievirzes izglītības iestādēm abām mūzikas skolām 6,916 eiro apmērā, Babītes mūzikas skolē 2,294 un Mārupes mūzikas skolē 4,622 eiro apmērā. Arī piemaksām pedagogiem šajos smagajos apstākļos, kādi nu ir bijuši līdz šim ar COVID stākām cīnoties. Tāpat ir vēl pieņemts ministru kabineta rīkojums 140 par to, lai piešķirtu piemaksas ne tikai pedagogiem, arī tehniskajiem darbiniekiem, Par izglītības iestādēm epidemioloģisko nosacījumu loģistikas un darba organizācijas procesu nodrošināšanu izglītības iestādē. Un tā kopējā summa ir 47 058 eiro apmērā. Visas šīs summas minētās, ko es nosaucu par saskaņā ar ministru kabineta rīkojumiem, ir sadalīts par izglītības iestādēm, valsts mērķu dotācijām un pieejams gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļā. Papildus vēl šajos budžeta grozījumos ir paredzēta finanšu apropriācija tieši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam, kur mēs pārdalām 66 231 eiro no mūsu pašvaldības neparedzēto izdevumu līdzekļu fonda. Tieši priekšfinansēšanai, Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanai un ēdināšanai. Vēlāk šis finansējums tiks atgūts no valsts, un līdz ar to mēs vienkārši uzsāksim, tātad priekšfinansēšanu ar šo finansējumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstu tieši izmitināšanai un ēdināšanai. Tāpat no pašvaldības neparedzētiem izdevumiem ir paredzēta finansējuma pārdala Babītes vidusskolas sporta laukuma pārbūvē ar mērķi saņemt valsts mērķu dotāciju saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem 22. gada 8. februāra numurs 112 kārtību kādā piešķirams un izlietojams mērķu dotācijas investīcijām pašvaldībām. Un šī ir pašvaldības līdzfinansējuma daļas palielināšana par 85 724 eiro, jo mūsu budžetā bija iekļauta 10%, kas ir paredzēta aizņēmumu ņemšanai, bet nepieciešama ir 15%, lai saņemtu mērķu dotāciju. Un tā kā mēs ļoti ceram saņemt šo mērķu dotāciju, nevis aizņemties, kas būtu pēc tam jāizgriez, jādod apakaļ, tātad esam arī no šiem neparedzētiem līdzekļiem pārdalījuši uz šo projektu arī finansējumu. Vēl budžeta grozījumu paredz Marupes pamatskolas palielināt izdevumu daļu par 52463 eiro ar mērķi nodrošināt interaktīvo tāfeļu un keramikas krāsnes, iegādātās keramikas krāsnes samaksai. Šis pasūtījums tika veikts jau iepriekšējā gadā un bija paredzēts no pagājušā gada budžeta līdzekļiem. Diemžēl piegāde kavējās un attiecīgi šī finansējums ir nepieciešams šogad. Šo finansējumu mēs redzam no tā, ka mēs esam izdevuši, mums ir zeme tika pārdota par 45 000, tāpat arī mēs saņēmām priekšfinansējumu no viena no Eiropas projektiem. Un līdz ar to mums šis finansējums ir pietiekams, lai mēs varētu arī šo finansējumu pasūtījumu samaksāt, pārdalot to arī investīciju plānā uz pirmo prioritāti. Un trešā sadaļa ir, nevis trešā, bet jau septītā un pēdējā sadaļa, kas mums ir precizēta ar šiem te budžeta grozījumiem, tas ir 23. februāra domas lēmumā. Numur 43, jo jūs jau lēmāt, kad ir nepieciešama 8000 sociālā uzņēmēja darbības granta programmai, nu, kas arī ir pārdalīta vienkārši no administrācijas līdzekļiem. Un pat arī administrācijas līdzekļos ir šis finansējums atrasts programmai, kas arī ir investīcija plāna grozījums. Tātad, nu, kā jau parasti pats budžets ir izteikts ar grozījumiem, tātad kopējais mūsu budžeta ieņēmumi pieaug par 283 823 eiro, gan ieņēmumu, gan izdevumu daļa, un tātad kopējais budžets ir 58 123 38 123 038 eiro. Izdevumi ir 67 417 499 eiro. Nu, un pārējās izmaksas mums nav mainījušies. Naudas līdzekļa atmaksa ir tāda pat 8 220 atlikums uz gada sākuma. Aizdevuma atmaksa 3 121 017 eiro. Tātad aizdevumi ieņēmumi tāpatās palikuši tikai mūzikas skolai pagaidām, kamēr nav lēmus valsts, kas saskaņā ar iepriekšējiem aizņēmumu līguma grozījumiem 4,226,098 eiro apmērā. Nu, un drošības nauda, kas nav mūsu nauda, bet arī finansēšanai 30,859. Nu, tā tad, vai ir vēl kādi jautājumi?
Jā, lūdzu, ka vēl jautājumi par budžeta grozījumiem. Ja jautājumi nav, tad tagad lūdzu balsojumu, pēc tam vēlreiz pastāstīšu daudz informāciju arī par budžetu. Lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Ārkārtas sēdes darba kārtības punktu izskatīt. Paldies par darbu. Oficiālo daļu slēdzam.